Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Армысыздар, ардактуу радио тыңдоочуларын. Азаттык радиосунун бүгүнкү багдарламасы менен сиздерди модератор мен Өкүлай Бестей таныштырам. Адеттегидей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды айта кетейин. Алматыда студенттер менен кездешкен Нур Отан өкүлдөрү келечекте партияга киретиндердин диний устанымы текшерилди деди. Transparency International эсебинде Казакстанга инвестиция салып отурган элдер пара берүүчүлөр катарына энип отур. Улуу Британиялык басылым каржы жана курулуш дагдарысынан кийинки Казакстан банктеринин али да алсыз болуп отургандыгын айтады. Сондай эле казакстандык сарапчылар элдеги улутаралык карым-катынас ширыгып тур деди. Осуган байланышты Дос Көшүмүн пикиринде тыңдайтын боласыздар. Азаттыктан алыс калмаңыздар, кадырмен дагайын. Азаттыктын хабар ларын сиздер сондай ак азаттык.орг интернет паракчасы аркылуу да тыңдап жүрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәүелсиз аппарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз. Эфирде Азаттык радиосу. Курметтүү тыңдаушум, бейсенби күнү Алматыда Халкаралык бизнес университетинде дин иштери жөнүндөгү агенттик өкүлдөрү студенттер менен кездешүү өткөрдү. Онда элдеги диний акыбал менен диний бирлештиктер жайлы сөз болду. Осы кездесууде Нур Отан партиясынын катарына өтөтүндөр будан булай энди диний көз карасы тууралуу текшерилетиндиги жайлы да айтылып отур. Сондай ак шетелдерде диний окуу орундарында окуп жаткан студенттерди элге кайтаруу маселеси кайтарылып жатканы да маалым болду. Такырыпты Мәнчүк Асаутай жалгастырат.
Бейсенби карашанның 3-ші күні Алматыдағы Халықаралық Бизнес Академиясында Нұр Отан партиясы Алматы қалалық бөлімшесі мен дін істері жөніндегі агенттік өкілдері студенттермен кездесу өткізді. Мемлекеттік органдар мен Нұр Отан партиясы студенттерді алдағы Құрбан айтпен құттықтай отырып, дін туралы қабылданған жаңа заң орай елде қалыптасқан діни ахуал жөнінде баяндап, жастардың рухани адамгершілік тәрбиесі қандай болуы тиістігі жөнінде сөз қозғады. Нұр Отан партиясының атынан сөйлеген Санжар Боқаев жастарды теріс жолға түспеуге шақыра келе, террористік әрекеттердің алдын алуға Нұр Отан партиясы да кірісіп кеткенін атап өтті. Оның сөзінше партияға мүше боламын деушілерді іріктеу барысында оның діни көзқарасы да ескеріледі екен.
Потому что это очень важно. Вы к нам под видом обычного гражданина в члены партии пойдет человек, который на самом деле является активным участником какого-либо террористического там движения.
Дит Санжар Боқаев осыған орай азаттық тілшісінің Нұр Отан партиясының қатарына кіруге ханафит мұсылмандар мен православ христиандардан өзге, мәселен, христиан баптист немесе Кришна санасы ұйымының өкілі өтініш білдірсе қайтесіздер деген сауалына Санжар Боқаев былай деп жауап берді.
Біз деструктивті діни топтар жайында айтып отырмыз. Біз үшін жақсы теологтар керек, жақсы осындай мамандар керек. Сол уақытта бізге жақсы нақты айтатын. Осындай діни саласындағы ханафиттер, салафиттер, сондай-сондайдың айырмашылығы неде? Біз қалай қабылдаймыз және қабылдамаймыз. Біз әлі ондай нені енгізген жоқпыз, бірақ соған келе жатырмыз.
Бұдан бөлек жиынға қатысқан дін істері жөніндегі агенттіктің Алматы қаласындағы департамент жетекшісі Ершат Оңғаров елдегі жалпы діни ахуал тұрақты екендігін атап өтті.
Жалпы діни ахуал тұрақты деп айтсақ болады республикамызда, алайда алдымызда сол тұрақтылыққа, діни ахуалдың тұрақтылығына нұқсан келтіретін факторлардың болмауына ешкім кепілдік бере алмайды. Өйткені ол терроризмнің оның ұлты болмайды, экстремизмнің, терроризмнің діні болмайды. Сондықтан бұл кезеген қоғамда көрінуі мүмкін. Сондықтан біз осындай сіздерменен, осы жастармен кездесу барысында терроризмнің, экстремизмнің идеяларының алдын алу шараларын көп өткізіп тұрамыз.
Сол себепті дінге бет бұрған жастар өз таңдаулары кезінде өте сақ болғаны жөн деп атап өткен ол, шетелдік діни оқу орындарында оқып жатқан қазақстандық студенттер туралы жан-жақты ақпарат жинастырылып жатқанын да айта кетті.
Шетелдік діни оқу орындарындағы студенттердің, яғни оларға жан-жақты талдау жүргізіліп жатыр. Ондай оқу орындарындағы студенттерге, яғни егер деструктивті бағытта болып жатса, олар міндетті түрде қайтарылады. Және олардың ата-аналары менен де олардың жағдайы туралы не оқып жатыр, қандай бағытта оқып жатыр, ондай да профилактикалық жұмыстар жүргізіліп жатыр.
Яғни егер олары оқып жатқан бағыт Қазақстанның діни бағытына сай келмесе, онда міндетті түрде кері қайтарылмақ. Оның айтуынша шетелден қайтқан студенттер Қазақстанға келгенде оқуларын Алматыдағы Нұр Мүбәрәк Ислам университетінде жалғастыратын болады. Ол үшін биыл 100 грант бөлінсе, келер жылы 200 грант бөлінбек. Орайы келгенде азаттық тілшісі дін істері жөніндегі агенттік өкіліне Нұр Мүбәрәк Ислам университетінің бір кездері Египет президенті Хосни Мубарактың Қазақстанға жасаған сыйы ретінде ашылғанын алға тартып, енді оның атауы өзгерілуі мүмкін бе деп сұраған болатын. Оған тарихын қатысты Ершат Оңғаров бұл университеттің ашылуы тарихта алтын әріппен жазылатын оқиға болатын деп атап өтті. Оның сөзінше, Нұрбу Марак университетінің Қазақстан халқына жасаған маңызы өте зор екен. Сондықтан оның атауы қала бергені жөн дейді. Ершат Оңғаров. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақты радио тыңдаушылары, Азаттық радиосының хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады. Transparency International халықаралық ұйымының сарапшылары шенеуніктерге ірі компаниялар тарапынан пара беру жайындағы есебін жариялады. Кәсіпкерлер шетелдіктерді сатып алатын елдердің тізімінде Қазақстан жоқ. Бірақ Азаттық радиосының оқырмандары Қазақстанда парасыз бизнес жүргізу мүмкін еместігін айтып отыр. Енді бұл тақырыпты бізге студия сұхбатында әріптесім Саида Бауымқожа айтып береді. Саида, сонымен халықаралық ұйымдардың ол тізіміне қайсы елдер
Үкілі халықаралық ұйымның мәліметінше компаниялары шетелдік инвесторларды сатып алатын елдердің тізіміне 28 ел кірген. Олардың арасында Қазақстанның ірі инвесторлары немесе бизнестегі әріптестері АқШ, Қытай, Ресей, Италия, Түркия, Біріккен Араб әмірліктері бар. Бұл елдердің көптеген компаниялары Қазақстанның мұнай-газ саласында жұмыс істейді. Халықаралық сарапшылар бұл саланы парақорлыққа бір табан жақын деп есептейді. Өнеркәсіп өндірісі әлдеқашан жемқорлыққа ұшыраған. Мысалы, мұнайға бай Нигерияда жұмыс істеп жатқан компанияға 2010 мен 2011 жылдары лауазымды тұлғаларды сатып алғаны үшін 3.2 миллиард доллардан астам айыппұл салынды. Деп жазады ұйым өзінің бұл есебінде. Бұл рейтингте компаниялардың тізімі айтылмайды, тек қай мемлекетке тиесілі екен айтылған. Әр мемлекет 10 балдық шкаламен өлшенген екен, парақорлыққа қарсы күрес тұрғысынан қарағанда ең жақсы көрсеткіш 10 ұпай. Тізімде келтірілген елдердің ешқайсысында жемқорлықтан ада деп айтуға келмейді. Тізімнің басында Голландия мен Швейцария тұр, оларда 8.8 балдан бар. АқШ-та 8.1, Италияда 7.6, Түркияда 7.5, ал Араб әмірліктерінде 7.3 балдан бар.
Ал Саида, Ресей мен Қытай бұл тізімде нешінші болып тұр?
Тізімде Ресей мен Қытай ең соңы болып тұр. Transparency International ұйымының айтуынша бұл елдердің кәсіпкерлері көбінесе шетелдік шенеуніктерді сатып алады екен. 2010 жылы шетелдерге 120 миллиард ақш көлемінде инвестиция салған Ресей мен Қытай компанияларының өзгелерге қарағанда жиі пара беретіні айтылған.
Саида, енді осы тұсты Азаттық радиосы осы пара беріп көрдіңіз ба деген форум жариялаған еді. Онда оқырмандардың пікірі қандай болып жатыр? Олар пара берген бе екен?
Үкілі парақорлық Қазақстанда әдеттегі жағдай болып қалды деп жазады Азаттық радиосының оқырмандары. Олардың пікірлері Азаттық радиосының пара беріп көрдіңіз бе деп аталатын форумында жарияланған. Тек елбасы атымен жауап берген адам ғана Қазақстанда парақорлық жоқ деп жазған екен. Бізде заң парасыз өлуің де мүмкін еместей етіп жасалған дейді Азаттық радиосының форумына қатысушылардың бірі. Оқырмандарымыздың мәліметтері бойынша параны барлық шенеуніктер, полицейлер, соттар, өрт сөндірушілер, кеденшілер және тағы басқалар алады. Параны алатындардың қатарында көбіне жол полицейлері аталған. Пікірлерге қарағанда көбінесе кәсіпкерлер шенеуніктерді сатып алады екен. Кімнің бизнесі болса, ол санитарлық эпидемиологиялық станцияға өрт сөндіру мен кеден қызметкерлеріне пара беруіне тура келеді, олар осы параға өмір сүреді деп жазады бір оқырманымыз. Жүйе солай, бәрібір де ерекшелік болып тұрады, парасыз бизнесі жүргізуге болатын шығар, бірақ біраз уақыт шығынға батар деп жазады Мұрат есімді Алматы қаласының тұрғыны. Алматы қаласынан пікір жазған тағы бір оқырман шенеуніктер өзін 2 жыл бойына пара беруге итермелеп келе жатқандығын айтады. Ең қорқыныштысы, олар еш нәрседен де қорықпайды және ашық түрде біздің өз міндетіміз бар деп жоғарыны көрсетеді дейді. Ол өзінің бұл ұсыныстан сытылып шығып кеткенін, бірақ көптеген мемлекеттік тапсырыстардан айырылғанын жазады. Сыпайыгершілігімнен және үндемегенімнен болар, кейде олар шағын тапсырыстарды бөліп қояды, алуға тура келеді, себебі менің өз пара берушілерінен әлдеқайда тез және сапалы істейтінімді біледі. Тіпті таяудағы тендерлердің бірінде шенеунік ымыраға келмек болып, сізді ысыра тұрса қалай болады, себебі барлығын басқаларға береміз деп уәде берген едік. Келесі жолы сізбен алдын ала келісіп алайық деді, деп жазады Қазақ есімді оқырман. Ал келесі оқырман, бізде кез келген тіпті қарапайым жолмен өнімдерден жасалатын тауарды өзімізде жасағаннан гөрі шетелден алып келген жеңілірек дейді. Егер шетелден алып келсең, бар жоғы екі рет кеденнен өтерде және оны айналымға жіберерде пара бересің. Ал өзімізде өндірсең 20 шақты рет пара беруге тура келеді деп деген қорытынды жасайды осы бір оқырманымыз. Кейбір оқырмандардың пікірінше жемқорлықтың түп төркіні пара алатындардан шығып отыр. Олар кез келген мәселені заңды жолмен шешуге әдейі кедергі туғызады. Сонымен қатар адамдар да пара беріп өмір сүруді ыңғайлы көреді деген пікірлер де бар өкле. Уақытыңды кетіріп жүкеңді жұғартпайсың. Әйтпесе бүкіл қаланы шарлап ұзын сонар кезекте тұрып өліп талып жеткенде іздеген адамың орнында болмай қалады. Немесе кейбір шенеуніктер сенмен шекесінен қарап сөйлескенін көргенде өйтіп жүке тоздырғанша пара бере салған жөнау деген ойға қаласың деп жазады өзін Алматы тұрғынымын деп таныстырған бір оқырманымыз. Бірақ бұның да өзіндік қауіпі бар. Ашуыңды туғызатыны басқа нәрсе жемқорлардың параны алып алғанымен сөзінде тұрмай тайқып шыға келетіндігі деп жазады әлгі оқырман. Азаттық радиосының форумына қатысушы көптеген оқырманның ойы жемқорлық билік сайланбалы елдерде емес, тағайындалатын елдерде гүлденеді дегенге тоғысады екен. Немістер, жапондар мен америкалықтар да ұрлауды және пара алуды жақсы көреді, бірақ онда биліктің барлық бұтағына бақылау орнату дамыған. Онда соттары атқарушы биліктен тәуелсіз көп партиялы парламент қалыптасқан. Атқарушы биліктің қызметі ашық, айқын, ақпарат құралдары тәуелсіз. Бізде бәрі керісінше. Кез келген деңгейдегі шенеунік мемлекетті тонау үшін өзіне бағынышты команда құрып алады деп жазады оқырмандарымыздың бірі. Оның пікірінше жемқорлықты жою үшін парламентке сайлау әділ өткізіліп, билікке бақылау орнатылып, соттар тәуелсіз және қоғамда сөз бостандығы болуы керек. Үкілі мінеке форумымыздың нәтижесі осындай болды. Тыңдармандарымыз бен оқырмандарымызға Азаттықтың веб-сайты мен Facebook-тегі парақшасындағы форумға қатысқандар үшін өз алғысымды айтқым келіп отыр. Көп рахмет оларға.
Рахмет Саида. Құрметті тыңдаушылар, бұл сіз пара беріп көрдіңіз ба деген Азаттықтың форумын azattik.org интернет парақшасынан таба аласыздар. Сонымен қоса facebook.com/azattik сайтына да кіріп өз пікірлеріңізді қалдырып жүріңіздер. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қоса Азаттық радиосы Алматы қаласындағы тұрғындарға да сауал қойып, біліп көрген еді, сіздер өмірлеріңізде пара беріп көрдіңіз бе деген сауалнаманы Балжан Жеңіс қызынан тыңдаңыздар.
Өміріңізде пара беріп, немесе пара алып көрдіңіз бе?
Қанға сіңген нәрсе болған күн, біз енді пара бердім, пара алдым дей алмаймын. Пара алған жоқпын, енді оған өткен менің жұмысым емес та, мен пара алатындай жұмыста емеспін. Пара бергенде енді бір шағын рахмет терім шығар, сыйлық ретінде. Абылай бір нәрсеге қызметке тұру үшін бір нәрсе сөз пара беру деген ондай болған. О жоғарылатқан қызметтер болды. Менің жұмысыма қарап жоғары көтеріп айтады қанды, сен сізге рахмет деген сияқты. Оның өзі де былай апарып бермеймін ғой, бір реті болады, туған күн мысалы, бір мереке, соны орайластырып апарып бермеймін. Абылай пара беру деген жоғары болған.
Қазір деген пара деген парасыз ештеңке бітпейтін болып тұр біздің Қазақстан Республикасында. Е, енді ол дұрыс деп ойлаймын қазіргі заман ағынына. Негізі ол вообще былай қарасаңыз дұрыс емес енді. Енді қазір өмірдің ағынына байланысты парасыз ештеңке бітпейтін болып тұр ғой. Жоқ, мен көп беріп алып көргенде мен өзім түсінемін ғой, студентпін ғой. Өзім жақсы оқығандықтан өзім сенімді болғандықтан әлі ешкімге пара беріп пара алып көрмеппін.
Жоқ, пара берді де пара алып та көрмеген вообще. Пара деген енді вообще жаман негізі. Ондай парақорлықты тыйым салу керек. Пара күшейіп кетті қазір көбінесе. Екінің бірі пара алады, екінің бірі ақша алып жұмысқа тұру үшін де ақша алады көбінесе. Барлығы парамен неғылады ғой. Жою үшін күресу керек, алмау керек. Қаржы полициясын хабарласып сондай алып жатқан кезінде ұстап алып и сондай қарсы нелі әрекеттер жасау керек.
Жоқ, әзірге ондай көрген жоқ. Мен қазір студентпін. Құдайға тәубе, ондай әзірге кездескен жоқ. Парақорлық, яғни еліміз алатын болса, көп етек алып отыр ол парақорлық деген. Дегенмен тыйым салынса, жөнделер деген, ел болам десең, бесігіңді түзе дейді қазақ. Енді өзіміз, яғни келешек ұрпаққа жоғарыда отырған шенеулік ағаларымыздың ұсынысы бойынша, яғни қандай тәрбие береді, сол бойынша кетеді дейді. Алдыңғы арба қайда жүрсе, соңғы арба солай кетеді дейді ғой қазақ. Дегенмен парақорлық тыйылса, бәрі де дұрыс болады деген ойдамын.
Жоқ, менің жұмысым ондай емес. Жұмыстары барлар, может, вынуждены болатын шығар, мен ондай емес, менің жұмысым ондай емес.
парақорлықты мен өзім ойымша ешқандай жойылмайды деп ойлаймын. Жойылған күннің өзінде де ол 100% жойылмайды, 50% қалады. Өйткені біз қазақ болғаннан кейін, мынау менің туысым, мынау сондайым, құдам, жекжат деп айтады. Параға қолданып атқан шаралар бар шығар, онысын білмеймін, бірақ ешқандай нәтиже жоқ сияқты. Айтады, бұлай істедік, бұлай істедік деп, бірақ оның ешқандай нәтижесі жоқ.
Өмірімде пара алып көрген жоқпын, беріп көрдім. Өмірімде тек бір рет қана пара беріп көрген, студенттік кезінде. Кезінде бірінші курста оқып жүргенде математикадан емтихан тапсыра алмай, содан пара беріп, топтың бәрімізді жиналып пара беріп, сол кезде тек ең бірінші, ең соңғы пара бергенім деп есептеймін. Қазақстанда парақорлық мәселесі өте күрделі. Қазіргі кезде мемлекеттің бүкіл осы жүйесі парақорлықпен, пара алумен, мемлекеттің қазынадағы ақшаның бәрін ұрлаумен болып жатыр жағдай қазіргі кезде. Енді бұл өзгермесе жалпы түбі мемлекет құриды деп ойлаймын.
Азаттық радиосы, Балжан Жеңісқызы, Алматыдан. Құрметті ағайын, сонымен өміріңізде пара алып көрдіңіз бе деген сауалға қатысты пікірлерді ұсынып отырмыз. Айта кетейік, Ресейде Алексей Навальный деген блогер осы Ресей қоғамындағы және Ресей билігіндегі парақорлық істерін әшкерлеп, ол жайындағы видеоларды әлеуметтік желілерге шығарып, қоғамның талқылауына шығарып отыр. Құрметті тыңдаушым, егер сіздерде де осындай парақорлық жайлы мәліметтеріңіз болса, Азаттыққа хабарласыңыздар, видеоларыңызды жолдаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Азаттық радиосының хабарлары енді батыс баспасөзіне шолуға келіп отыр. Financial Times газеті қарашаның бір күнгі санында қаржы және құрылыс дағдарысынан кейінгі Қазақстан банктерінің неліктен әлі заемнен құтыла алмай және сенімді несие алушылар таба алмай отырғанын талдап жазған екен. Енді бұл жайында бізге Ермек Тілеген толығырақ айтып бермекші. Ермек, Қазақстан банктері неге әлсіз болып отыр екен?
Рахмет, Кай. Жалпы халықаралық валюта қорының сипаттауынша, осы Қазақстанның экономикалық ахуалын айнаға сәл көрсетіп тұратын Қазақстанда банк жүйесі әрі өте әлсіз және болашақта сырттан жететін қаржылық соққыларға өте төзімсіз дейді. Қаламдық қаржы дағдарысына дейін жарқырай қызмет көрсетіп келген бұл институттар 2009 жылғы дағдарыс кезінде үкімет датасы арқылы құтқарып қалды. Сөйтіп оларға қисапсыз көп алынған шетелдік несие ақшасын қайта құрылымдауды бұйырды. Қазір бұл банктер шетелден шарты тиімсіз шартпен алған несиенің ауыртпалығын тартып, енді сенімді несие алушыларды шақырып іздеп жатыр деп жазады мақала авторы Изабел Горст.
Ал енді Қазақстанның өтімді байлығы, мұнай бағасының өзгеруі осы Қазақстан банктеріне әсер еткен жоқ па?
Жалпы Қазақстан үкіметі мұнайдың қайтарды бастаған бағасының арқасында қаржылық дағдарыстан есін жия бастады деп жазады басылым. Орталық Азиядағы ең ірі экономикалық жалғыз қозғаушы күшті осы табиғи шикізат деп жазады. Басылымның жазуынша, өткен апта Алматы мен Астана аралап қайтқан халықаралық валюта қорының мамандары тиімді мұнай бағасы мен былтыр қуаңшылықтан соң қалпына келген ауыл шаруашылығы өнімдерінің көлемін ескеріп, Қазақстанның жалпы ішкі өнімі 2011 жылы 6.5%-ға артады деген болжам жасапты. Елдің 72,5 миллиард ақш долларына тең алтын валюталық қоры барын және шапшаң өсіп бара жатқан ұлттық мұнай қорында тұрған 40 миллиард долларын қосып есептегенде Қазақстанның қаржылық жағдайы жап-жақсы болып көрінеді дейді. Бірақ та Қазақстандағы ең үлкен инвесторлары, яғни мұнай компаниялары, олардың өздерін қаржыландыратын қорлары жетеді, сондықтан олар ақша керек болса Қазақстан банкінен қаржы ақша алмайды дейді. Ал жалпы дағдарысқа дейін өз Қазақстан банктерінің негізгі клиенттері болып келген құрылыс компаниялары жылжымайды мүлік сатушылар 2008 жылғы дағдарыстан соң қазір қимылсыз отыр дейді.
Ал Қазақстан үкіметі өз банктерін осы дағдарыстан құтқару үшін не істеп жатыр?
Қазақ үкіметі өз банктерін үшін тиімсіз ақшадан орнында құтқару кезінде салық кедерлерін азайтып, олардың төменгі шекті капиталдарын қатысты талаптарды күшейтті дейді. Бірақ қаржы дағдарысының екінші толқыны кезінде мемлекеттің берген көмегімен банк жүйесін жақсартуға жасаған әрекеттеріне қарамастан, банк саласын аз уақытта қиратып өре шығу әбден мүмкін деп жазады мақаланың авторы. Сондықтан банктер шұғыл түрде құтқару жоспары жасалып, алынған я алынатын заемдардың инвестициялық талдау жасау міндеттеу қажет деп санайды. Жалпы үкімет мұнай мен газ саласынан бөлек шағын бизнестің гүлденуіне жол ашатын болса, банктен несие алып жұмыс бастайтын клиенттерді көбейеді деген ойды айтады.
Рахмет, Ермек. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Қадірмен дағайын, Қазақстандағы этникааралық байланыстар деңгейін бағамдамақ болған қазақстандық сарапшылар елдегі ұлтаралық қарым-қатынас ширығып тұр деген бір ұйғарымға келген. Бұған қатысты Азаттық радиосы белгілі саясаттанушы Дос Көшіммен сұхбаттасқан болатын. Ол, яғни, жалпы ұлтаралық ахуал елде жаман емес, тек кейбір шовинистік көзқарастағылар болмаса деген пікірін айтып отыр. Онымен сіздерді толығырақ Мәншүк Асаутай таныстырады.
Дос мырза, сіздің пікіріңізше елде ұлтаралық қатынас қандай деңгейде, жалпы ахуал қандай?
Менің ойымша, жалпы жағдай жаман емес қазір ұлтаралық қатынастың. Бұрынғыдай осы 4-5 жыл болған кикілжіңдер қазір болып жатқан жоқ. Ешбір локальный дейді ғой, белгілі бір аумақтық өлкелік деңгейде де жоқ. Бірақ ол болмайды деп айтуға да болмайды. Себебі белгілі бір емес. Мысалы, тіл мәселесі, басқа мәселе көтерілген уақыттарда кейбір ұлт өкілдерінің айтпесе орыс тілді азаматтардың әлі күнге дейін мемлекеттік тілді толық ойындай қоймағанда бұрынғы жағы державалық көзқарастан әлі тайқымайтын біз жақсы білеміз. Мен сол ұлтаралық әлі де болса түсінбеушілік болмайды дегенді мен жоққа шығара алмаймын. Болу әбден мүмкін. Бірақ дәл қазіргі кездердегі ондай мен өзім көріп тұрған жоқпын.
Мынау жуырда өзіңіз білетін шығарсыз, саяси шешімдер институты мынау ұлтаралық қатынастардың индексіне қатысты өзінің мәлімдемесін жариялапты. Ол бойынша мынау елдегі Алматы, сосын мынау Қарағанды облыстарында осы мәселе белең алып отыр деген сияқты пікірлерін білдіріпті. Алғашқы сұрағымыз осы пікірмен келісесіз бе? Екінші сұрағымыз жалпы Қазақстанның қай аймағы ұлтаралық қақтығысқа бейімдеу немесе қақтығыс болу мүмкіндігі көп?
Жоқ, мен келіспеймін саяси шешімдерін айтқанмен. Мен кеше олардың отырысында мен де болдым. Ұстам деген өзбектің социологы баяндама жасады, сол ұлтаралық мәселе және мемлекеттік орнату мәселесі жөнінде көп мәселе өте ат үстін қаралған және көптеген деректер шындыққа сай келмейді. Керек десеңіздер, менің де фамилиямды барлық жерге жазып қойыпты. Ұйғыр Авазидің редакторына қарсы мәлімдеме жасаған деген болып хат жазған деген мен сосын сол жерде айтуға тура келді. Кешіріңіздер, сіздер енді мәліметті өлі тексеріп алыңыздар деп. Көптеген мәселе өте шындыққа санаспайтын келмейтін мәселелермен бұлар бір шешім шығарып қорытынды жасап жатыр. Мен Қарағандыда да ешнәрсе болып жатырған жоқ деп ойлаймын. Тек қана Теміртаудағы орыс тілді гимназияны қазақ тілді гимназияға ауыстыру жөніндегі баяғы айқай болды. Оны сот өзінің орнына қойды. Мектеп қазақ мектебіне айналды. Ондай мәселе осыдан 1-2 жыл бұрын Алматыда да болды. 39 мектеп жөнінен, басқа мектеп жөнінен. Бұл мәселе менің ойымша әлі де болса болады. Қазақ мектебінен орыс мектебіне айналдыру мәселесі қалады. Оған бола ұлтаралық кикілжің деп айтуға болмайды. Себебі сол мектептің көптеген ата-аналары әсіресе Алматыдағы дәл сондай жағдайда. Бұл қазақтардың өздері орыстанып кеткен. Сол мектепті сақтап қалу үшін өздерінің балаларын жақын жерге қатынасу үшін осындай шулар көтерген мәселе. Оған бола ұлтаралық бірдеме бар деп айтуға менің ойымша тым ат үсті қорытынды деп ойлаймын өз басым. Ал ұлтаның қай аймағында осындай мәселені күтуге болады, ол үшін менің ойымша бір институттың зерттеуінен ғана шығаруға болатын сияқты. Ал мен өзім қазір ондай мәселені көп байтырмын. Менің ойымша анау қазақ тілінің мәселесі көтерілген сайын солтүстік және шығыс аймақтар орыс тілді азаматтардың көп тұратын аймақтарында әрине белгілі бір түрде соны қабылдамау мәселесі болады. Соған байланысты кейбір қоғамдық ұйымдары, кейбір жеке азаматтар шовинист бағыттағы әлі ұстап отырған олар міндетті түрде әрине белгілі бір айқайларын шығарады. Оған біз көңіл бөлмеуіміз керек сияқты.
Сіздің пікіріңізше жалпы мынау елдегі ұлтаралық қақтығыс немен байланысты болуы мүмкін? Мынау ұлттардың әлеуметтік жағдайы ма, әлде өзге де қандай да бір себептері бар ма?
Менің ойымша кез келген жағдай, мейлі керек десеңіздер мынау қылмыс жағдай, әлеуметтік жағдай, тілдік жағдай дейік, кез келген жағдайды ұлтаралық рейд беруге болады, ұлтаралық көрініс беруге болады. Себебі сол мәселені шешілу жолында келген уақыттарда екі тілдік орта, қазақ тілдік орта мен тілдік орта кейбір мәселелерге екі түрлі көзқарас айтады. Шынымызды айтуымыз керек, мойындауымыз керек, қазір Қазақстанда бір екі өмір, екі дүние қалыптасқан сияқты. Жаңағы орысша айтқанда два мира дейді ғой. Орыс тілді әлем мен қазақ тілді әлем сияқты. Біздің көретін теледидарымызда екі түрлі, біздің хабарларымызда екі түрлі шығар, біздің өзіміздің идеалымызда басқалау шығар. Қысқасы, бұл өте жақсылық қалып бармайды осы мәселенің өзі, мен өз ойымша. Шындығында да біз бір екі өмір сүріп отырған сияқтымыз да. Сондықтан кез келген бір нақты мәселе көтерілген уақыттарда, кей уақыттарда осы әлемнің, қазақ тілді әлемнің, қоғамның Қазақстандағы түрлі пікір болуы мүмкін. Екіншіден, соларды арандататындай топтар әлі де болса сақталып отыр. Шындығында да әсіресе орыс тілді ұйымдардың ішінде ол топтардың бар екенін жоққа шығармаймыз.
Дос мырза, сұхбатыңызға көп-көп рахмет.
Құрметті тыңдаушым, Қазақстандағы этникааралық қарым-қатынас жайлы хабарды біздің азаттық.орг интернет парақшасынан оқып, өз пікіріңізді қалдыра аласыз. Азаттык радиосу энди соңку тәүлүктөгү жаңылыктардын кыскача мазмунун назарларыңызга усунады. Ресей Чыгыш Казакстан облусундагы Сетисовка өзенинин цианит кышкыл менен ластанган суу карашанын 12-13 күндөрү Омбы облусуна жетеди. Ол калыптуу мөлчөрдөн 516 эсе асып отур деди. Парламент Сенаты Казакстан аумагы аркылуу темир жол менен АШ-тын арнайы жүктөрүн тасмалдоодо камтамасыз этүү тууралуу заң жобасын макулдады. Кыргызстандагы президент шайлоонда жеңилиске ушураган Камчыбек Ташиев менен Адахан Мадумаровтордун жактастары Ош каласында 300 адамдын шерүүнү өткөзгөндүгү жайлы айтылып отур. Жана Нью-Йорктун федералдык соту ресейлик каруу жарак саудасы менен айналышкан Виктор Бут колумбиялык террористтик топка каруу жарак сатууга тырышканы үчүн кинаалуу деген чечим чыгарды. Кадырменди радио тыңдаучуга, Азаттык радиосунун соңку жаңылыктарын биздин интернет баракчамыздан таап окуй аласыздар. Биздин интернеттеги адресимиз azattik.org деп аталады. Азаттык радиосунан алыс калмаңыздар. Алда назарларыңызга айтыс азаттыкта айдарындагы бағдарламамыз беріледі. Онда Абай жеріндегі айтыста қарағандылык Дидар Хамиев пен торғайлық Айбек Қалиев айтысқан болатын. Яғни Дидар Хамиев қарсыласына қарата атақты Айбекті шан қаптырып өзгеріс енгізейін тарихқа деген еді. Бірақ Дидардың осы сөзін ілігеткен Қалиев билік өкілдерін әдеттегідей сын тезіне алды. Қымбатты ағайын, азаттықты тыңдауға, айтысты тыңдауға уақыт табыңыздар.